Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 7 март шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда кыйноо фактысы боюнча аба кызматкерлери соттолду.
Эми мурундагы түрмөдөгүлөргө ошондой неме болгон, арыз болгон кыйноо фактылары боюнча, бирок ушу сотко жетип анан соттон ушу жаза алган чынында биринчи жолу болот.
Кадамжай районунун Тымак айыл тургундары Өзбекстандын аскердик маршрут талаасы айыл четинде жайгашканына нааразы болушууда. Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жанкечтилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт, деп айтылат терроризмге каршы голландиялык элерлик борбордун докладында.
Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандан Сирия жана Ирактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга 1100 жаран кеткен. Алардын 160 ашыгы алыста каза тапканы айтылат.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер, адегенде болсо жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Ирак күчтөрү Мосулдагы борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешти. Бул тууралуу Ирак күчтөрүнүн өкүлү 7 мартта билдирди. Ислам мамлекетинин казысы отурган имарат адамдары таш бараңга алуу, колун кесүү, там чатырынан ыргытуу сыяктуу үрөй учурган өкүмдөрү менен белгилүү болгон. Борбордук банктын филиалын жоочулар 2014 жылы Мосулду көзөмөлүнө алганда талап тоношкон. Подполковник Абдел Амир Аль Мохаммадавинин шейшембидеги маалыматы боюнча бул имараттар Ирак күчтөрү түнү бою чабуул жасаган мамлекеттик имараттардын арасында жайгашкан. Ал чабуулда ДАЭШтин ондогон жоочулары жок кылынды. Мамлекеттик имараттар комплексин ээлөө Тигр дарыясынын батышындагы Мосулдун эски борборуна жол ачат. Ал тарапта 750 000 тегерегинде тынч жаран жашайт. 7 мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Алардын арасында биримдиктин алкагында соода, экономикалык, айыл чарба жана машина куруу багытында кызматташуулар бар. Жыйында Беларусь өкмөт башчысы Андрей Кобяков Орусиянын газга бааны көтөрүүсүн сынга алып, интеграциялык багытта жарытылуу эч нерсе жасалбай жатат деди. Ага Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кескин жооп берди.
Возникает совершенно недопустимая ситуация.
Такыр кабыл алууга болбой турган кырдаал түзүлүүдө. Ал шантажга барабар. Биримдик укуктарын кыянат пайдалануу кабыл алыңгыз. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн баары энергетикалык жактан олуттуу жеңилдиктерди алганына көңүл бургум келет. Бул түздөн түз натыйжа. Биздин эмгек базарыбыз толук ачылды, деди Медведев. Орус өкмөт башчысы биримдикте эч кимди мажбурлап кармабайбыз деп кошумчалады. Бишкектеги жыйынга Армения, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Белоруссун өкмөт башчылары катышты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаардык соту 9 мартта карайт. Бул тууралуу фракциянын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Өмүрбек Текебаевди 2 айга камоо чечимин 1 май райондук соту 28 февралда чыгарган. Анын адвокаттары сот чечимин жокко чыгарып, Текебаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылышкан. Айрым маалыматтар боюнча 9 март күнү Бишкек шаардык соттун алдында Текебаевдин тарапкерлеринин митинг өткөрүүсү күтүлүп жатат. Коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча айыпталган Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Жалал абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыгышты. Митинг Жалал абад облустук администрациясынын алдында өттү. Анда камакта жаткан Бектур Асановду бошотуу, президенттин оппозициянын негизсиз каралоосун токтотуу талап кылынды. Митингдин катышуучулары 24 мартта масштабдуу акциялар уюштурууларын маалымдашты. Нааразылык иш чарасына 50 чакты киши катышкан. Митингчилер 22 мартта Бишкекте оппозиция мүчөлөрүнүн соту улануучу күнү кайра чогулмай болуп тарап кетишти. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков жана Дастан Саргулов өткөн жылы май айында бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып, камакка алынган. Алардын ишин 1 май райондук соту карап жатат. 22 мартта буларга карата сот өкүмү чыгары күтүлүп жатат. Москва Улуттар Уюмунун Гаагадагы соту Орусиянын жикчилдерди колдоосун токтотуу жана Кырым боюнча Украинанын арызын кароого юрисдикциясы жок деп эсептейт. Орусия тышкы иштер министрлигинин юридикалык департаментинин башчысы Роман Колоткин ал иштер Гаага сотунун компетенциясынан сыртта турат деп 7 мартта билдирди. 6 мартта Гаага сотунда Украина өкүлдөрү Орусия Украина жарандарынын өз өлкөсүндө коопсуз болушуна жол бербей жатат деп айыптаган эле. Москва 2014-жылы Крымды көзөмөлүнө алган. Мына ошол мезгилден бери чыгыш Украинадагы жикчилдерди колдоодо деп айыпталып келатат. Ал чатак тынайынан 9750 киши өмүрүн жоготкон. Орусия чыгыш Украинага аскер жана курал жарактарды жөнөттү деген айыптоолорду четке кагып келатат. Венгрия башпайнек издегендерди кармай баштайт. Венгрия парламенти чек арада башпайнек сурап тургандардын баарын кармоого жол берген долбоорду жактырды. Адам укугун коргоо уюмдары аны сынга алышууда. Премьер-министр Виктор Орбан 7 мартта бул Европада өткөндө болуп өткөн терактарга жооп деп билдирди. Венгрия, Брюссель улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги жана адам укуктары боюнча Европа сотунун талабы менен 2013-жылы андай практиканы токтоткон болчу. Эми ал тартип кайрадан калыбына келтирилет. Арыздары каралып жаткан учурда лагерде кармалып тургандарга Венгрия аймагында жүрүүгө же өлкөдөн чыгып кетүүгө да жол берилбейт. Болгону алардын Сербияга кайра кетүүсүнө уруксат болот. Президент Трамп миграция боюнча жаңы буйрукка кол койду. Кайра каралып чыккандан кийин 6 мартта кол коюлган буйрукка ылайык 6 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келишине убактылуу тыюу салынат. Кетип өлкө жарандарынын АКШга келүүсүнө чектөө киргизген бул жарлыктын биринчи варианты сот тарабынан токтотулган болчу. Ак Үйдүн маалыматка ачысы Шон Спейсер жаңы буйрукка кол коюштун себебин мындай түшүндүрдү.
Биз биринчи буйрукту колдойбуз жана толук мыйзам чегинде болгон деп эсептейбиз. Бирок сенин максатың тез арада бир нерсеге жетишүү болсо, анда сен ал нерселердин баарын кайра карап чыгасың. Биз бир жыл бою сот жараяндарын күтүп отурууну каалабадык.
Жаңыртылган буйрукка ылайык Иран, Сирия, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жарандарына виза берүү 90 күнгө токтотулат. Ал эми буйрук чыкканга чейин виза ачкан бул өлкөлөрдүн жарандары аны колдоно алышат. 16 марттан тарта күчүнө кире турган буйрукка ылайык 120 күнгө качкындарды кабыл алуудагын токтотулмакчы. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун Нурсултан Назарбаев Конституциялык сотко жөнөттү. Конституциялык сот анын Конституция белгилеген баалуулуктарга, мамлекеттик башкаруу системасынын ишмердүүлүгүнө жана формасына туура келишин аныктап чыгууга тийиш. 6 мартта Казакстан парламентинин кош палатасы Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жактырып кол коюуга президентке жөнөткөн болчу. Конституцияга киргизе турган өзгөртүүлөргө ылайык Казакстанда президенттин айрым ыйгарым укуктары өкмөт жана парламентке берилет. Аларга социалдык жана экономикалык маселелер боюнча милдет жана жоопкерчилик жүктөлмөкчү.
Рахмат Айдамбек Акматуулу, бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Синоптиктердин маалыматына караганда жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунда кар күрткүсү жана күч күтүшү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болот. Эртең 8 мартта аба температурасы түнкүсүн Чүй өрөөнүндө 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көл дубаанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 8-10 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кыйноо фактысы боюнча аба кызматкерлери соттолду. 7 жылга кесилген түрмө кызматкерлери кармалган адамдарды уруп согуп, күнөөнү күчтөп моюнга алдырган деп айыпталууда. Укук коргоочулар жабык жайларда кыйноо көп катталса да, бул кылмыш үчүн жаза тарткандар сейрек экенин билдиришүүдө. Ал эми күч органдары кыйноону токтотуу боюнча керектүү аракеттер көрүлүп жатканын айтышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кылмышка шектүүнү кыйноого алды делген 4 абак кызматкерине 6 мартта сот өкүмү чыкты. Борбор калаанын Октябрь райондук соту аталган кызматкерлерди 7 жылга эркинен ажыратты. Сотто кыйноого кабылгандардын укугун коргогон кылымшамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулованын айтымында 2 жылга созулган териштирүүнүн жыйынтыгында абак кызматкерлеринин күнөөсүн далилдөөгө мүмкүн болду.
Бул 2 бала кармалып жатпайт, Кожо уулу деген менен бул Нуркемел Искендеров. Экөө бири бирин тааныбайт. Бири бири чогулуп барып ал немеге кол начальник түрмөнүн неме сезон начальнигине кол салганга мындай мотивация деле жок да, себеби деле жок. Анан кийин бирок ушуларды кармап алып барып ошо немеде сезонун 3 сотруднигі менен анан неме ГСИМдин бир сотрудниги бар, төртөө табышканда
Абдырасулова кошумчалагандай, кыйноого айыпталган абак кызматкерлери сот залынан камак алынды. Ималар жаза мөөнөтүп өткөндөн кийин да 3 жылга чейин бул тармакта жетекчилик кызматты ээлөө укугунан ажыратылды. Азиз Абдырасулова кыйноого шектелген абак кызматкерлерине алгач жолу сот өкүмү чыкканда көңүл бурууда. Анын айтымында буга чейин жабык жайлардагы кыйноо фактылары боюнча негизинен милиция кызматкерлери жоопкерчиликке тартылып келген.
Мурундагы түрмөдөгүлөргө ошондой неме болгон, арыз болгон кыйноо фактылары боюнча, мисалы үчүн Оштун СИЗОсунда каза болгон боюнча ушундай арызданганбыз. Бирок ошо сотко жетип анан соттон ошо жаза алган чынында биринчи жолу болот.
Ал эми жазаларды аткаруу кызматынан жабык жайлардагы адамгерчиликсиз мамиле кылуу көрүнүштөрүн толугу менен жок кылуу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтышууда. Аталган кызматтын маалымат катчысы Эленара Сабатарованын Азаттыкка билдиришинче, акыркы окуядагы кызмат жетекчилигинин көзөмөл астында жүргүзүлгөн.
Өзүбүз инициатор болуп, биринчиден жана камераларды орнотуп, кыйноо болбосун деп анан МВД сотко алып кетип, анан кайра алып келгенде врачтар бизди фиксирует этип турат да, бүт баягы чечинтип, кайсы жеринде царапина болуп калыптыр, көгөрүп калыптыр дегендейчи, алып чыгып сот болбосун дегенди биз өзүбүз инициатор болуп киргизип, анан бизде жаза өтөп жаткандар деле билет да, бизде кыйноо жок экенчи, бул уже канча жыл болуп калды токтогон да, анан могу
кыргыз бийликтери жабык жайлардагы кыйноо фактыларына күрөш күчөтүлгөндүгүн билдирип келет. Буга акыркы учурда бул жаатта кылмыш ишинин көп козголуп, чектен чыккан милиция кызматкерлеринин жазага тартылып жаткандыгы жүйө катары келтирилет. Анткени менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор бул жааттагы кайрылуулардын аягы тыйылбай жаткандыгын билдирүүдө. Аталган борбордун директору Нурдин Сулаймановдун айтымында, жабык жайларда уур токмокко тушугуп даттангандар дале болсо арбы.
15-14 менен салыштырмалуу азайуу тенденциясы байкалып атат, бирок биз каалагандай эмес да. Арыздар көбөйүп атат, арыздардын саны көбөйүп атат, бизге кайрылган адамдардын саны көбөйүп атат. 160 тегереги быйыл 200 ашты, бирок бул мен ойлойм түздөн түз жанагы кыйноо фактылар көбөйүп атат дегендин көрсөткүчү эмес да деп ойлоп атам. Ушу бизге кайрылган адамдардын саны көбөйүп атканы бул ошол эле улуттук борборго бизге акыйкатчы аппаратына, акыйкатчы институтуна ишеним жогорулап атат деген ойдомун.
Кыргызстанда жабык жайлардагы кыйноо фактылары кеңири жайылган көрүнүш экендигин эл аралык уюмдар буга чейин бир нече жолу билдирген. 2010 жылдан кийин бул жаатта иштер күчөтүлүп, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор да түзүлгөн. Башкы прокуратурада кыйноого каршы атайын бөлүм да иштей баштаган. Бирок былтыр декабрда өзгөртүлгөн баш мыйзамга ылайык, мындан соң кыйноо фактыларын тергөө башкы прокуратурага эмес, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тапшырылды. Укук коргоочулар мындай өзгөртүү кыйноолорго каршы күрөштү солгундатабы деп чочулап жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан менен чек арада орун алган Кадамжай районунун Ынтымак айыл тургундары кошуналардан аскердик машыгуу талаасы айыл четинде жайгашканына нааразы. Өзбекстандын куралдуу күчтөрү машыккан учурда айылдыктар кооптонуп турушат. Чек арадагы коопсуз жашоону камсыз кылгыла деп бийликтерге талап коюп жаткан айылга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Кадамжай районунун Ынтымак айылы Өзбекстандын Ямбарак айылы менен чектеш жайгашкан. Аны менен катар кошуна өлкөнүн аскердик машыгуу таласы да чек ара тилкесине жакын болгондуктан атылган октун үнү үй ичинде да жаңырып угулат экен. Бул учурда жаш балдарыбыз коркконунан үйдөн чыга албай калат дешет жергиликтүү тургундар. Кошуналардын куралдуу күчтөрүнүн машыгуу таласы айылдын четинде эле жайгашкан десек да болот. Бул айылдын эки тарабы Өзбекстан менен чектешип тургандыктан жашоо кооптонууну жаратып жатат, дейт жергиликтүү Келдибек Осмонов.
Мына чек араларыбыз жакын, биякта өзбектердин солдаттары жүрөт Кыргызстандын территориясында. Биздин малдарды, эчкилерди, койлорду өзбектердин солдаттары алып кирип кетип атат. Ошонун көйгөйлөр жаралып атат бизде. Полигонубуз болсо биздин айылдан 300 метр нары жагында да Өзбекстандыкка. Баягыдай машыгып кында аябай чоң нерселер менен атат. Биякта бизде тынчтык болбой калат. Дерезелерибиз титиреп кетип атат, үйлөрүбүз титиреп кетип атат, кошпойлуу айылдардын боюнан түшүп калып атат.
Мындан сырткары айылдын чек арада тургандыгы мал жандыктарды кармоого да кыйынчылык жаратып келет. Өзбекстан тарапка өтүп кетсе, тааныш билиш аркылуу гана кыйынчылык менен кайра кайтарып алышат. Болбосо, кол жууп кала беришет экен. Мындан улам тургундар өзгөчө чек ара макамын берип, кошуналардын машыгуу талаасында калктуу конуштан алысыраак жерге жылдырууну өкмөттөн талап кылышууда. Антпесе кары картаңдар менен жаш балдар үчүн кошуналардын ар бир машыгуусу чек арага жакын мал кармоодо барган сайын түйшүк арбып жатат, дейт пенсия жашындагы Тажигүл Арапова.
Келип байекте бизге шака берип койбосун, полигонун андай жака кургула десе кулак салышкан жок. Аны корообуз майтта турат. Мына коро. Койду жок кылды азыр. Ушу урдата бергенден. Ол 20 койду алып чыгып кетти. Язаландым базардан. Жармыны алтарыкты базардан жармыны таап келди. Машыгуучу жер мына кырдын аркасы деп жакын 100 метрге келет. Мен кайнатамды үй манагы. Ана турган коргон. Угулмак түйүл үйдө айнектерибиз титиреп, балдарыбыз коркот. Автоматтар аттылат, снарядтар аттылат, коркунучтуу биздики.
Жогордагы талаптарын жергиликтүүлөр район жетекчилигине да билдиришкен, бирок жыйынтык болбой келет. Анткени район акими Акрамжан Мадумаровдун айтымында машыгуу талаасын жылдыруу жергиликтүү бийликтин колунан келе турган иш эмес. Биринчи кезекте чек ара тилкелерин анықтап, андан соң өкмөттүк деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүү гана маселени чечет, дейт.
Бул Өзбекстан территориясында жайгашкан, биздин чек ара аймакта жайгашкан эмес. Ошондуктан бул Өзбекстан Республикасынын маселеси болуш керек. Биз канчалык деңгээлде көтөргөнүбүз менен албетте бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Бул менин оюмча ушул өкмөттүк деңгээлде биринчи орунда бул чек ара маселелери турат да. Ушу чек аралар тактоо. Ошолор тактагандан кийин анан калган маселелер өзү менен чечилет деген ойдо.
Тагы эле чек ара тилкесине калктуу конушка жакын жайгашкан Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн машыгуу талаасын өлкөнүн ички аймагына жылдыруу талабы жөндү. Ынандырыла тургандай жолдор менен сунуштап маселени чечип алса болот. Анткени эл аралык жана аскерий талаптарга ылайык калктуу конушка өтө жакын оогатып машыгуу туура эмес, дейт укук коргоочу Хайтали Айкынов.
Жөндүү, негиздүү кылып кайрылса, анда ошол өзбек мамлекетине кайрылса, ушул багытта иштеп аткан мамлекеттик органдар аркылуу жана азыркы мамлекеттер аралык паритеттүү комиссия деп атабыз, ошолор аркылуу ушул маселени чечсе болот.
Кадамжа району Өзбекстан менен чек арасынын узундугу 250 чакырымдайды түзөт. Бир топ жылдан бери токтоп турган эки өлкө чек араларын тактоо иши өткөн жылдын соңунан баштап кайра жанданып, сүйлөшүүлөр, жолугушуулар жакшы жүрүп жатканы да айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Ирак күчтөрү Мосулдагы борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешкенин Ирак армиясынын өкүлдөрү бүгүн билдиришти. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаар соту 9 мартта карайт. Жалал Абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыкты. Алардын митингдин катышуучулары 24 мартта масштабдуу акциялар уюштурууларын маалымдашты. Венгрия парламенти чек арада башпайнек сурап тургандардын баарын кармоого жол берген долбоорду жактырды. Москва улуттар уюмунун Гаагадагы соту Русиянын жикчилерди колдоосун токтотуу жана Крым боюнча Украинанын арызын кароого юрисдикциясы жок деп эсептейт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жан кечилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт. Бул тууралуу терроризмге каршы голландиялык эл аралык борбордун докладында айтылат. Ошондой эле докладтагы маалыматка караганда террорист жангечтилер көп чыккан өлкөлөрдүн сап башында Сауд Арабия жана Марокко турат. Токтосун Шамбетов кененирээк баяндайт.
Ислам мамлекети террордук тобундагы жангечтилердин рейтингин аныктоодо Сирияда жана Иракта 2015 жылдын декабрынан 2016 жылдын ноябрына чейин жангечтилерин жасаган фактылары иликтенген. Тажикстандан 27, Сауд Арабиясынан жана Мароккодон 17, Тунистен 14, Орусиядан 13, Египеттен 11, Палестинадан 9, Бириккен Араб Эмираттарынан жана Бельгиядан барган бир согушкер өзүн өзү жардырган. Докладтын авторлору Ислам мамлекети террордук тобунун жангечтери көпчүлүк учурда. Тактап айтканда 70% эл көп топтолгон жерлерде автоунун ичинде өзүн жардырышканы жазылат. Буга чейин дүйшөмбүдө өткөн маалымат жыйынында Тажик ички иштер министри Рамазан Рахимот өткөн жылы 36 террордук аракетке бөгөт коюлганын билдирген эле. Министр дүйшөмбе шаарында жана башка Тажикстандын аймактарында чабуул жасоого аракеттенген 50 адам кармалганын да айткан. Тажик террористтер кайсыр адамдарды бутак алышкан жана кармалгандар Ислам мамлекети террористтик тобуна азгырылган тажик жарандары экени аныкталган. Коңшу өлкөдө өткөн жылы жалпы 34 уюшкан кылмыштуу топтун бети ачылып, алардын 169 мүчөсү кармалган. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандан Сирия жана Ирактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга 1100 жаран кеткен. Алардын 160 ашыгы алыста каза тапканы айтылат. Тажик бийлиги 2016 жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу экстремисттик жана террористтик топторго тартылгандардын саны азайганын билдирүүдө. Ирак менен Сирияда дүрбөлөң салган Ислам мамлекети террордук уюму Борбор Азиядан согушкерлерди өз катарына тартууда. 2015 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандан 500 ашык, Казакстан менен Өзбекстандан 200 ашык жаран Сириядагы от күйгөн согуш каттанган. Кыргыз бийликтери 100 жакын жараны согуш талаасында жок болгонун маалымдаган. Бирок коопсуздук боюнча эксперттер бейрасмий сан мындан да жогору болушу ыктымалдыгын белгилешет. 2015 жылы Өзбекстанда Орусия менен Түркиядан кайткан 10 мигранттар Ислам мамлекети террордук тобуна айыпталып кармалганы белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык радиосу, эми Сергек Жашоо түрмөгүн сунуш кылып, микрофондо Бакты Гүлчинбаева.
Атайын жүргүзүлгөн программанын жыйынтыгында Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдарды дароо эмчек эмизүү азыр бардык төрөтканаларда 93% ишке ашууда. Адистер эмчек сүтүнүн эне жана бала үчүн жашоонун эң алгачкы байлыгы экенин айтып келишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин эне сүтү менен кошо бөлүнүп чыкчу гормондор жана анын пайдасы тууралуу сөз кылабыз. Кембридж университетинин окумуштуулары чычкандардын сөңгөк клеткасын колдонуп жасалма эмбрион чыгарышты. Сүт эмүүчүлөрдүн ичинен алгач ирет мындай тажрыйба ишке ашканын сайын журналы кабарлады. Лабораторияда жасалган эмбрион мындан ары жасалма азыктанып, дени сак урукка айланышы мүмкүн деген божомолдор бар. Эгерде бул тажрыйба ийгиликтүү болсо, анда адамдын эмбрионун да өндүрүүгө жол ачылышы ыктымал дешет окумуштуулар. Абанын булгануусунан жылына 1 миллиондон ашык бала чарчап калып жатканын дүйнөлүк саламаттык уюму кабарлады. 5 жашка чейинки көз жумган 4 баланын бирөөсүнүн өлүмүнө кир аба менен экология себеп болууда. Жакындарынын тамеки тартуусу, кир суу, тазалык шарттарынын жоктугу жана гигиенанын сактабоо жыл сайын 1 700 000 наристенин өмүрүн алып кетип жатат. Ич өткөк, безгек, пневмония 1 айдан 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн башкы себеби болууда. Саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан айрыкча абанын булгануусу жаш организмдин иммундук системасын талкалап жатканын баса белгиледи. Кыргызстанга глобалдык фонд тарабынан келип жаткан гранттык каражаттардын 60% кургак учуктун дары дармектери жана вич инфекциясына чалдыккандар үчүн антивирустук дарыларды алууга, туберкулез, вич дарттарын аныктоого керектүү каражаттар менен медициналык кызматкерлерди окутууга жумшалып жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Кыргызстанда акыркы маалыматтар боюнча вичке чалдыккандардын расмий саны 7117 адам. Профилактикалык иштер Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы жана 20 ашуун бейөкмөт уюмдар тарабынан каржыланып келет. Дүйнөдө алгач ирет боорду алмаштырган Кошмо Штаттардын хирургу профессор Томас Стразл каза болду. Ал 90 жашта эле. Бул тууралуу Питтсбург университетинин расмий сайты жазып чыкты. 1963 жылы Стразл алгач ирет адамдын боорун алмаштыруу операциясын жасаган, бирок ал бейтап каза болуп калган. Кийин 1967 жылы операцияны кайталап ийгиликтүү ишке ашкан. Стразл өлгөн адамдын бөйрөгүн тирүү кишиге көчүрүүнү да алгач ирет ишке ашырган хирург. Ал орган трансплантациясынан кийин жаңы дене мүчөсүнүн жашап кетүү шарттаган дарыларды да чыгарган. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек Жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатамын. Бишкектеги перинаталдык борбордо жаңы эле көз жарган Айгеримдин уулун дароо эле көкүрөгүнө коюп эмизүүгө беришкен. Мындай программа Кыргызстанда бир топ жылдан бери практикаланып келе жатат. Адистер ымыркай дароо энесинин эмчегин эмсе, дени сак жана ар кандай ооруларга чыдамдуу келет деген пикирде. Айгерим болсо азыр күчтүү тамак аш ичип, баласына сүттүн көп болуусун көздөдү.
Канчанчы болду?
4-чү.
Эркек да?
А,
ситуалар кандай болуп атат, кандай эмес атат?
Жакшы эле. Биринчи Малайзиясы чыккан, а бүгүн болсо уже. Бүгүн эмес, кече күндөн баштап чыгып атат. Жакшы, курсагы ток.
Бир күндө канча жолу эмсиз?
Истеп баштаганда эле по требованию.
А сизге балдарыңызды канча жашка чейин эмиздиңиз?
Биринчи баламды 2.5 жашка чейин эмизгем. Экинчи баламды болсо 1.5 жашка чейин эмизгем. Үчүнчү ровно бирде. Бир жашында чыгарып салган да. Азыр үчүнчү балам 3-тө.
Жаш энени караган улуу медайым Нуржамал Жумабаева палаталарды кыдырып, жаңы төрөгөн аялдарга эмчекте туура эмизүүнү көрсөтүп жүргөн жерден жолуктук. Эмчек эмизүү төрөт менен удаа эле болорун ал мындайча түшүндүрдү.
Родзалдан жарым сааттын ичинде эмчек берилет. А негизи төрөлгөндө эле курсагына тыскат, контакт кожа к коже деген болот. Энесинде жатат да, 2 саат энеси менен жатат. Анан последующем тоже палатасында энеси менен жатат, жогу энеси менен.
Бала төрөлөрү менен энеге дароо берилген практика Кыргызстанда 2006 жылы 89% ишке ашкан, ал эми 2014 жылы бул сан төрөтканаларда 93% чыкты. Операция жолу менен эмес, өздөрү төрөгөн аялдардын баардыгы баласы жарыкка чыгаар менен дароо эмчегин беришет. Эмчек эмизүүдө аялдын организминде да чоң өзгөрүү болуп, анын төрөттөн тең тезирээк тыңылуусун шарттайт, дейт Бишкек шаардык перинаталдык борбордун башкы педиатры Гүлнара Ибраимова.
Окситоцин деген гормон менен чыгат. Окситоцин ал деген ал гормон жанагы эмчектин бездериндеги булчуңектер болот, майда ошолорду сокращать этип берет. Сүт чыгарганга. А энеде пролактин деген гормон чыга баштайт. Пролактин. Ошо пролактин сүттү чыгартат. Сүттү пайдаланганча. Анан бала эм атканда ошо энесинин пролактин чыгат, окситоцин сокращает этип сүт чыга баштайт. Ошон үчүн балам деген төрөлгөндөн баштап сразу энесине чакырып энесине эмизиш керек. Анткени бала эмчек эмген бала энесин жана окситоцин ал энесинин маткасында жыйырылганга жардам берет. Кровотечение бербейт, маткасы жатыны жакшы жыйырылат, эртерээк чыкканга да үбөлгө түзөт бала энесине. Ошондой эле эмоциональный контакт. Бала төрөлгөндө эле энесин издейт, энесин тааныбайт, бетинен тааныбайт, кийимине тааныбайт. Бала деген сүттүн жытына тааныйт.
Эмизүү учурунда эненин эмоционалдык абалы да өтө маанилүү. Канчалык жакшы маанайда баланы эмизсе, ошончолук позитивдүү энергия балага өтөөрү аныкталган. Атургай жогоруда адис айткан окситоксин же сүйүү гормону аталардан да балага карай бөлүнүп чыгып, наристенин дени сак өнүгүүсүн шарттарын жакында эле батыш окумуштуулары айтып чыгышты. Эмизүү учурунда кандай тамактаныш керек деген суроого Гүлнара Ибраимова:
сүт деген эненин канынан пайда болот. Цитрусы деп коет, ошону кичине азыраак жеш керек. Шоколад, конфетти, ошолорду. Вообще мындай диета деген бул арак шарап ичпеш керек, тамеки чекпеш керек, конечно. Азыр жаштар көп чегет, аябай ошо тамеки чеккен, аябай баланын түйүлүшүнө дагы, кийин баланын төрөлүшүнө да аябай зыян келтирет. Сүткө да зыян болот. Ошон үчүн тамеки чекпеш керек. И наркотик. Ушу үч нерсени категорически нельзя
деген жооп кайтарды. Эмизген эненин өздүк гигиенасы да мааниге ээ. Доктурлар көкүрөктү муздак сууга жууп же кандайдыр бир дезинфекциялоочу заттар менен тазалоо керек эместигин белгилешүүдө. Жалпы чайынып жуунган гана жетиштүү. Ошондой эле ар бир эмизердин алдында эне колун таза жуушу керек. Алгач эмизгенде баланы туура эмес койгондон улам эмчек кесилип кетиши ыктымал. Мындай учурда кандайдыр бир майларды колдонбой адистен тиешелүү дары жаздырып алуу шарт. Ал эми эмизүү мөөнөтүн Адис Ибраимова 3 жашка чейин ал тургай андан ары деле уланта берсе болот деп белгиледи.
Бир жашка чыккандан кийин бала баса баштайт. Ошол убакта көп жыгылат. Ошол жыгылганда энесин эмип койгондо жыгылганы ооруган жери басылып калат. Бала үчүн эмоциональный поддержка болот бул табар. Эмчекти 1 жаштан кийин көбү жумушка чыгат. Жумушка кетип кайра кечинде келгенде баланы эмизе берсе болот. Бул түнчүндө 1-2 жолу ошону көндүрүш керек да. Башка тамакка 6 айдан баштап көндүрө башташ керек. Ошондо 1 жашка чыкканда энеси түнчүндө эле берип калат көбүнчө. Түнчүндө. Анан жумушка кеткенде ошондо келгенде ошондо түнчүндө 1-2 жолу 1-2-3 кылып мындай эмизе берсе болот. Мындай баягыдай тили чыкпай калат, көп кемиш керек, ушундуке бир айтат да андан болбойт.
Бала эм жатканда анын ичеги карны, ашказаны туура иштеп, эне сүтү ошондой эле ар түрдүү микробтордон, жугуштуу оорулардан коргогон чоң дезинфекциялык азык. Ар бир бала апасынын курсагында жаралганда эле анын өзүнө гана тиешелүү сүтүнүн формуласы да кошо жаралат. Андыктан дарыгерлер ар бир аялдын төрөгөн ар бир баласынын сүтү өзгөчө болорун айтышууда. Ошондой эле эмчектен чыгарган учурда баланы 5-6 күнгө таштап салуу же эненин капыстан кетип калуусу наристеге чоң психологиялык сокку болорун эскертишип, бул процесс акырындап эмизүүнү улам азайтуу менен бала кыйналбагдай шартта өтүшү керек дешет. Кадырман угармандар, сиздер сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып, арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.